Ons hulp is in die naam van die Heere. Hy het die hemel en die aarde gemaakt en hy is trouw tot in ewigheid. Gemeente van ons Heere Jesus Christus, geliefde broeders en sisters, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Heere, deur die krachtige werk van die Heilige Gees. Amen. God van ons heil, van wie ons nou gesing het, gaan ons nou ons ontwijfelbare geloof bely. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het uit die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het naar die hemel en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waarvandaan hy gaan kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en ek glo aan 'n ewige lewe. Broeders en susters, kom ons luister nou met aandag na die Here se wet in Deuteronomium 5. En dan sing ons in antwoord daarop uit Psalm 42. O my God, my siel, waarom onrustig? En wat buig jy jou in my? Waarom in Gods lof onlustig as die vijand jou bestry? Menigmaal het hy jou druk laat verwissel in geluk, hoop op God. In hom weer rustig, in sy lof, sal ek my verlustig. Psalm 42 vers 3 is ons antwoord op die wet van die Here. Van aangesig tot aangesig het die Here op die berg uit die vuur met julle gespreek. Ek het in die tyd tussen die Here en julle gestaan om aan julle die woord van die Here bekend te maak, want julle was bevrees vir die vuur en het nie op die berg geklim nie. En hy het gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egypte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou os of jou esel of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink dat jy in Egypte land 'n slaaf was en die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat dit met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie egbreek nie, en jy mag nie steel nie. En jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. En jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie. Na sy landerye, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie.
Amen.
Vader in die hemele, almachtige God, ons hoop op U. In U vind ons rustigheid. Oor U loof ons, U besing ons, ons verlustig ons daarin om te mag saamkom om U te verheerlik. U is ons rots, U is die enigste vaste punt. Aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Al sien ons wat met ons oë en al hoor ons baie dinge met ons ore, al word ons in hierdie wêreld omring deur allerhande kragte en magte, weet ons, U regeer. U is, U was, U sal wees, U die ewige, is ons God, ons Vader in Jesus Christus. Dankie Here dat ons aan U mag behoort. Ons is om Christus wil, U kosbare eiendom, gekoop met bloed. Ons Here het sy lewe vir ons afgelê, en daarom mag ons die lewe hê tot in ewigheid. Dis heerlik om dit te mag weet, en uit die wete te lewe. Want Vader, ons staan en sit hier, elkeen met ons eie gedagtes, eie vrae, bekommernisse. As ons in ons nuusbrief lees, dan hoor ons van siekte, van ernstige siekte en terugslaa, 'n beroerte, 'n ongeluk, ouderdom wat ons aftakel. Ons hoor van hartseer dinge en ons leef mee met mekaar. Ons bid, Here, dat U uitkoms sal gee. Ons besef, as ons in die oggend opstaan, weet ons nooit wat in die dag vir ons voorlê nie. In 'n oogwink kan ons lewe handomkeer verander. Die een oomblik staan ons, volgende oomblik lê ons in 'n hospitaal of waar ook al. En dan is dit net heerlik om te weet dat ons met alles wat met ons gebeur aan U behoort. U die almagtige God, bewaar ons ook deur ongelukke en hartseer heen. Ons hoop is op U, Here God, dat U sal beterskap gee waar siekte is, ook langdurige siekte, en dat U sal herstel gee waar gebrokenheid is. Kom ons tegemoet in ons eie swakheid. Almal van ons baklei teen sonde, want sonde is ongeregtigheid en ons moet daarmee breek. Sonde omring ons. Sonde sit vas aan ons. En ons sit ook baie keer in ons ou mens vas aan die sonde. Ons dank U vir die verlossing in Christus. En ons bid dat daardie verlossing ook in ons lewe hoe langer hoe meer sal deurwerk. Help ons om die kwaad in ons eie lewe raak te sien, te erken, te bely voor U en ook waar nodig teenoor mekaar en om reg te maak. Dit kan ons nie uit eie krag doen nie. Dit verg veel meer as dit wat ons kan doen. Alleen U kan ons daar bring. En daarom bid ons vir die kragtige werking van U Gees ook in ons lewe van stryd en in ons lewe van heiligmaking. Ons bid, Here, dat ons nuwe mens hoe langer hoe meer in ons mag opstaan en dat ons met blydskap en vreugde ons Christenskap sal uitleef tot U verheerliking. Ons het soveel rede om bly te wees, want U maak ons vry. Here God, verlos ons van donker, ook as ons moedeloos raak, te neergedruk is. As al die dinge vir ons te veel word, en partykeer raak het vir ons te veel, wil U ons dan weer met hemelse krag begenadig om op te staan en aan te gaan en nie te bly lê nie. Laat ons mekaar ook hierin help. Ons het mekaar as medegelowiges so ontsaglik nodig. Ons is bly vir hulle wat van oral oor saam met ons hier mag wees vanoggend. Die wat inskakel, die wat hier mag kuier. Wonderlik om geloofsfamilie te wees, in bloedfamilie, en om mekaar in die oë te kan kyk, ook as ons op ver afstande wegwoon van mekaar af. Dankie vir almal wat U op ons pad neersit, wat ons paaie kruis en wat soveel mooie dinge in ons lewe beteken. Ons Vader, U doen groot dinge, heerlike dinge, ver bo ons verstand uit. Maak ons blymoedig, laat ons volhard. Ook as ons omstandighede moeilik en benard is, gee dat ons dan onvoorwaardelik aan U sal vashou. Rus ons nou toe deur U woord en gees, bemoedig en versterk ons. Laat U woord vir ons oopgaan, helder, duidelik, sodat ons kan hoor wat U gees in die gemeente bekend maak. Is maar 'n klein, nietige mens, wat hierdie magtige woord moet bedien. Die skat in die erdekruik is groot, die erdekruik self is nietig. En dan is daar maar soveel ore wat hoor, wat ook nie altyd mooi hoor nie, en harte wat nie altyd ewe ontvanklik is nie. Here, ons bely dat ons dikwels sukkel om te hoor, en sukkel om te verstaan, en sukkel om te doen wat U vir ons sê. Lei ons, dat ons mag hoor en inneem, en ons lewe sal rig, volgens alles wat U in die evangelie in ons bekend maak. Gee ons 'n geseënde rusdag, ook 'n geseënde rustyd vir hulle, wat mag in die dae vakansie hou. Ons bede is vir hulle wat mag wegwees, dat hulle veilig mag terugkom. Seën die onderwysers en onderwyseresse, die leerkragte en die kinders, die leerlinge, dat hulle ook na hierdie tyd van rus weer met nuwe krag mag aangaan. Wees ons genadig, troue God. Sien ons aan in die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus. Lei ons in die vrees van die naam. Amen. Met die oog op die skriflesing en die woordbediening gaan ons nou sing uit Psalm 22. Psalm 22, die lied waar Dawid roep na die Here: Wees dan my hulp, hou U nie ver van my. My knel die nood, benoudheid is naby. Daar is buiten U, terwyl ek so bitter ly, geen hulp te wagte. Geen hulp buiten die Here. Psalm 22 verse 5, 7 en 8. Graag sou ek van sorg onthewe, heel my lewe my verskuil diep in die hut, waar u goedheid my genee met 'n breë almagsvleuel my beskut. Dis die bede van Psalm 61 vers 3 en 6, dit sing ons direk na die woordbediening. In verband met ons teks in Daniël 6, die hele geskiedenis rondom Daniël en die leeukuil, gaan ons twee dele lees uit die Evangelie van Matteus 27. Dis die lydensgeskiedenis van Christus. Ons lees eers vanaf vers 11 tot 26 en dan ook verder vanaf vers 62 tot 66. Matteus 27 vers 11. En Jesus het voor die goewerneur gestaan en die goewerneur het hom die vraag gestel en gesê, is u die koning van die Jode? En Jesus antwoord hom, u sê dit. En terwyl hy deur die owe priesters en die ouderlinge beskuldig word, het hy niks geantwoord nie. Toe sê Pilatus vir hom, hoor u nie hoe baie dinge hulle teen u getuig nie? En hy het hom op geen enkele woord geantwoord nie, sodat die goewerneur hom verwonder het. En op die fees was die goewerneur gewoond om een gevangene, die een wat hulle wou hê, vir die skare los te laat. En in daardie tyd het hulle 'n berugte gevangene gehad met die naam van Barabbas. Nadat hulle dan byeengekom het, sê Pilatus vir hulle, wie wil julle hê moet ek vir julle loslaat? Barabbas of Jesus wat genoem word Christus? Want hy het geweet dat hulle hom uit nydigheid oorgelewer het. En terwyl hy op die regbank sit, het sy vrou na hom gestuur en gesê, moet toch niks te doen hê met die regverdige man nie, want ek het vandag in 'n droom baie gelei om sy ontwil. Maar die owe priesters en die ouderlinge het die skare oorgehaal dat hulle Barabbas moes begeer en Jesus ombring. Toe antwoord die goewerneur en sê vir hulle, wie van die twee wil julle hê moet ek vir julle loslaat? En hulle antwoord, Barabbas. Pilatus sê vir hulle, wat moet ek dan doen met Jesus wat genoem word Christus? Hulle sê allemaal vir hom, laat hom gekruisig word. En die goewerneur sê, wat er kwaad het hy dan gedoen? Maar hulle skreeu nog harder en sê, laat hom gekruisig word. En toe Pilatus sien dat het niks help nie, maar dat daar eerder 'n oproer kom, het hy water geneem en sy hande voor die skare gewas en gesê, ek is onskuldig aan die bloed van hierdie regverdige man, julle kan toesien. En die hele volk antwoord en sê, laat sy bloed op ons en op ons kinders kom. Toe laat hy vir hulle Barabbas los, maar Jesus het hy laat geesel en oorgelewer om gekruisig te word. En dan volg die geskiedenis van die kruisiging. Ons lees verder vanaf vers 62. Dis na die afloop van die kruisiging. Die volgende dag, dit is die dag na die voorbereiding, kom die owe priesters en die fariseers by Pilatus saam en sê, my Heer, ons herinner ons dat die verleier, toe hy in die lewe was, gesê het, oor 3 dae staan ek op. Gee dan bevel dat die graf verseker word tot die 3de dag toe, dat sy disippels nie miskien in die nag kom en hom steel nie. En vir die volk sê, hy het opgestaan uit die dode. En die laaste dwaling sal erger wees as die eerste. Daarop sê Pilatus vir hulle, julle sal 'n wag kry, gaan verseker dit soos julle dit verstaan. En hulle het gegaan en die graf verseker deur die steen te verseël in teenwoordigheid van die wag. En dan gaan ons nou terug na Daniël 6. Die teks is vers 12 tot 19. Daarop het daar die manne aangestorm
en Daniël gevind terwyl hy bid en voor sy God om genade smeek. Hulle toe nader gekom en voor die koning oor die koninklike verbod gespreek, het hy nie 'n verbod geskrywe dat elkeen wat gedurende 30 dae 'n versoek doen aan enige god of mens, behalwe aan u, o koning, in die leeukuil gegooi moet word nie? Die koning het geantwoord en gesê, die saak staan vas volgens onherroepelike wet van Meders en Perse. Toe het hulle geantwoord en voor die koning gesê, Daniël, een van die Joodse ballinge, het hom aan u, o koning, en aan u verbod wat u geskrywe het, nie gesteer nie. Maar 3 maal op 'n dag doen hy sy gebed. Toe die koning die woord hoor, het dit hom baie mishaag. En hy het planne beraam om Daniël te verlos. Ja, tot sonsondergang toe het hy moeite gedoen om hom te red. Daarop het daardie manne die koning bestorm en aan die koning gesê, weet ook koning dat dit 'n wet van Meders en Perse is dat elke verbod of verordening wat die koning vastgestel het, nie verander mag word nie. Toe die koning bevel gegee en hulle Daniël gebring en in die leeukuil gegooi. Die koning het begin spreek en vir Daniël gesê, mag jou God, wat jy gedurig deur vereer, jou verlos. En 'n klip is gebring en op die opening van die kuil gelê en die koning het dit met sy ring en met die ring van sy maghebbers verseël sodat niks anders met Daniël sou gebeur nie. Toe het die koning na sy paleis gegaan en met vas die nag deurgebring en die byvroue nie voor hom laat kom nie en sy slaap het van hom weggevlug. Broeders en susters, Daniël is 'n besonderse naam, Daniël, ons hoor die godsnaam El daarin, God is my regter. Nou by daardie naam het Daniël gelewe, van kleintyd af. Koning Nebukadneser het op 'n stadium sy naam verander, na Belsasar, en toe die koning geprobeer, om Daniël en sy vriende van hulle herkomst te laat vergeet, hulle hele geskiedenis, hulle groot word. Daniël het bly leef by sy naam, Daniël, ook al probeer die koning sy naam verander. En hy is uiteindelik bevorder, daar in die Babyloniese hof, het hy tweede in bevel geword, God is my regter. Hy besef, hy is nie maar net in diens van 'n heidense koning nie. Hy is in diens van die hemelse koning. Nie net in Babel, nie later ook aan die Medies-Persiese hof van Darius. God is my regter. As hy bedreig word, is hy getrou aan God. Wat die magte van die duisternis ook al maak, hoe hulle lê en loer op hom, soos wat ons hier gelees het, God is my regter. En dit maak hierdie geskiedenis van Daniël 6 so uitnemend, baie spannend, baie lewensegg. Hier's 'n man wat die dood in die oë kyk. Maar dan moet ons baie verder kyk as net 'n man wat op die punt staan om menslik gesproke te sterf. Die gebeure in Daniël 6 is duidelik verbind aan dit wat ons gelees het in Matteus 27. Daniël moenie net met sy woorde profeteer oor Christus wat kom nie. Met die daad moet hy wys na daardie grootste van alle offers wat gebring word. Dis die offer wat die Here Jesus gebring het in die kruis op Golgotha. Gemeente, ons gaan vanoggend stilstaan by Daniël se offer, sy priesteroffer. Dit wys heen na Christus se groot priesteroffer. En daardie offer wat Daniël moes bring en die Here Jesus Christus nog soveel te meer, sluit 'n klomp dinge in. Hy is onskuldig aangekla. Vers 12 tot 14. Hy is onskuldig veroordeel. Vers 15 tot 17. Hy is onskuldig gestraf. vers 18 en 19. Dis alles deel van die offer wat hy bring. Onskuldig aangekla, onskuldig veroordeel, onskuldig gestraf. Dit alles met die oog op Christus. Die eerste 10 verse van Daniël 6 beskryf in besonderhede hoe Daniël se vriende probeer het om van hom ontslae te raak. Ons het nou die dag daarby stilgestaan. Hulle kan nie fout vind met sy werk nie. Hy is pynlik presies in sy werk. Hy leef sy roeping voor die Here uit. En dan dink hulle aan 'n ander plan om van hom ontslae te raak. Hulle soek fout met sy godsdiens, die hart van sy lewe. Hulle praat met koning Darius en hulle praat die koning om 'n wet uit te skrywe wat sê dat daar in 30 dae lank nie vir enige ander god gebid mag word nie as net vir die koning. Dis 'n duiwelse wet, 'n afgodiese wet. En daardie wet word gemaak volgens die reëls van die Meders en Perse. As die wet gemaak is, is hy gemaak. Hy is onherroepelik. Hy staan vas. Nou, die wip is gestel. Die plan is gemaak. 'n Bose plan. En van toe af is dit vir Daniël se vyande blote kwessie van tyd. Al wat hulle moet doen is, hulle moet vir Daniël dophou. Dis wat hulle doen. Daarmee begin vers 12. Daar staan geskrywe, daarop het daardie manne aangestorm. Aangestorm. Presies dieselfde woord as in vers 7, toe die ministers en die landvoogde die koning bestorm het met die versoek om hierdie wet te maak. Nou as ons lees van aanstorm, dan sien die mens eindelijk die hele weermag of 'n klomp mense wat rumoerig is. Hierdie is nie 'n lawaaierige samedromming nie. Dis nie soos 'n getoi-toi in die strate nie. Hierdie is een beplande, weloorwoë komplot, 'n samenswering, tot in die fijnste besonderhede uitgedink om van Daniël ontslae te raak. Mens sien voor jou geestesoog hoe die vyande van Daniël daar rondom sy huis stelling inneem, elkeen op sy plek. Hulle wil nie 'n beweging van Daniël mis nie. As mens nou die Hebreëse teks lees, dan val het nog baie meer op dat hierdie spionasieaksie oor 'n lang tyd gebeur het. Dis nie sommer net vir die ingewing van die oomblik nie. Hulle het oor tyd het hulle seker gemaak dat hulle saak teen Daniël vas staan. Hulle is nie haastig nie. Op 'n manier is het so lagwekkend wat hier gebeur. Al hierdie deftige ministers, hierdie landvoogde, hierdie manne van statuur, hulle is daar in die strate. Hulle moet nou hierdie man dophou. In der waarheid is dit niks waardigs wat hulle doen nie. Dis werklik lagwekkend. Maar dan breek die oomblik van waarheid aan. Hulle vind Daniël terwyl hy besig is om te bid. Dit is nie moeilik om vir Daniël so te vind nie. Hy het mos die patroon gehad om elke dag, 3 keer op 'n dag, te bid. Hy het dit in die openbaar gedoen. Vensters van sy huis was oop, hy het in die rigting van Jerusalem gebid. Niks geheim nie. Almal kan sien dat hy bid, hy het nie opgehou bid toe die wet uitgevaardig is nie. Vir die ministers en die landvoogde wat die wip gestel het met die wet, is dit nie 'n ingewikkelde soektocht om Daniël uit te snuffel nie. Maar hulle is baie in hulle skik, as hulle die feite oor Daniël agter mekaar kan sit. Die skrif sê, hulle het baie selfversekerd en uiters selfvoldaan daar na die koning toe gegaan. En dan praat hulle eers met hom oor hierdie verbod wat hy geskrywe het. Hulle maak seker dat niks skeefloop nie. Hulle bevestig die gebedverbod en die krag van daardie verbod, 'n onherroepelike wet. Die koning bevestig dit. Die saak staan vas. En dan kom die klag. Daniël het hom aan hierdie wet nie gesteer nie. Nou, as 'n mens luister na wat hier geskrywe staan, dan hoor jy haat. Dis die enigste wat jy hoor. Dis nie Daniël, die gerespekteerde, hardwerkende eerste minister, wat aangespreek word nie. Dis nie Daniël, die bejaarde, grysaard wat ons in wysheid en eerlikheid ver oortref nie. Hoor hoe praat hulle oor hom? Daniel, een van die Joodse ballinge. Hulle praat minagtend van hom. Hulle praat boos. En as mens dan hoor wat die klag is, is 'n haatklag. Hy word nie aangekla van nalatigheid, hy het 'n skelmstreek gepleeg, of hy het gesteel, of hy het gekonkel agter die koning se rug nie. Hy word aangekla omdat hy bid, omdat hy sy God, die enige ware God, om genade smeek. Het Daniel ooit die koning te na gekom? Was hy opstandig? Was hy harddraand? Het hy kwaad gestook? Het hy die Medies-Persiese Ryk benadeel? Het Daniel iets gedoen wat gemaak het dat die koning skade ly? Niks van dit alles nie. Maar hy word aangekla. En hy word aangekla oor iets wat hy reg gedoen het. Is dit nie verstommend nie? Hy doen die regte ding en hy word aangekla. 'N stuk onreg word hier gepleeg, gemeente, wat uit die hel aangevuur word. Dis hoe magte van duisternis werk. Eers word die reëls aangepas om 'n vangnet vir godvreesende mense te span. En as die godvreesende mens dan gewoon by sy godsvrees lewe, dan word hy gemeet aan die duiwelse wet. Jy het nou die wet oortree en jy word aangekla. Dis presies wat die Jode gedoen het met die Here Jesus Christus. As 'n mens lees hier in Matteus, wat was die klagstaat teen Christus gewees? Die volk het gesê, hy maak hulle oproerig met sy leer. Hy verbied die mens om belasting te betaal. Die volk sê, hy praat godslasterlik, want hy sê hy is die seun van God. Hy gee voor dat hy die koning van die Jode is. Hy is 'n gevaar vir die Romeinse staat. Dis wat die volk sê. Dis die klag. Gemeente, is om van te huil. Hoe durf mens so blatant lieg voor 'n regter? Maar dis hoe die Satan werk. Met hierdie onbeskryflike, ondenkbare boosheid kry die volk van God oor en oor te doen. Lees die kerkgeskiedenis, dan lees jy hierdie. Hoe nader die dag van afrekening kom, hoe erger word dit. Haatdraande, anti-christelike magte, skroom nie om dit vir jou as 'n Christen moeilik te maak nie. Eers word die wette aangepas. Die wet van God wat goed en reg is, word vervang met 'n wet wat mensereg is, wat teen God se reg is. En dan word dit swaar om by daardie wet te lewe. Trouwens, ons kan nie by daardie anti-christelike wet lewe nie. Byvoorbeeld die wet op abortie. Op talle plekke in ons wêreld betaal Christene met hulle lewe omdat hulle staan by God se wet, by Christelike beginsels. Hoeveel martelaars bloed vloei nie in moslimlande, in oosterse lande nie, maar ook in westerse lande, ook in Amerika's, ook hier by ons, skrikwekkend. Selfs al vloei daar nie bloed nie, is het sigbaar en voelbaar dat eerst die wet aangepas word, en dan is julle Christene nie in staat om in die wet na te lewe nie, nou straf ons jou. As jy toegee aan druk, dan word jy geakkommodeer, dan kan jy rustig jou gang gaan. Jy moet dit net tolereer, dis die nuwe modewoord, tolereer, duld dit net, verdra dit alles. Gestel Daniel het daar een kant uit die oog uit gebid, dan sou die landvoogde, die ministers, selfs met hulle spionasiewerk, om waarskynlik nie uitgevang het nie. Bes moontlik sou hy skotvry daarvan afgekom het, maar hy sou sy roeping versaak het. Daniel moet openlik bid. En dit geld vir ons ook, gemeente. Bly stil, dan bly jy heel. Dis mos 'n bekende spreekwoord. Maar as jy openlik by jou Godgegewe beginsels staan, dan word die lewe vir jou moeilik gemaak. As jy jouself uitspreek teen walglike optredes, teen miserabele taalgebruik, teen oneerlike besigheidspraktyke, met 'n beroep op die skrif, so sê die Here, dan is jy belaglik, jy word uitgeskuif, gaan soek maar ander werk, jy hoort nie hier nie. Met ander woorde, jy word aangekla van godsvrees. Luister weer, jy word aangekla van godsvrees, onskuldig aangekla, soos wat ons verlosser aangekla is, ook ons verlost is. Dis nou, as ons oprechte lewe lewe, en nie meer net stilbly nie. Een diensknecht is nie groter as sy heer nie. Ons moet nie verbaas wees oor die dinge wat in ons wêreld gebeur nie. Daniël het dit beleef met die oog op Christus. Ons beleef dit in navolging van Christus. Een onskuldige aanklag. Maar is nie al nie. Een aanklag leid tot veroordeling. Toe koning Darius deur die bose plan van die ministers en die landvoogde sien, het dit hom geweldig mishaag. Onmiddellik kom die ligte by die koning aan. Hy sien die plan agter die wet. Hy besef dat hy self deur sy eie gemeene plan aan bande gelê is. Sy onderdane het sy ego gestreel, met hening gesmeer om die mond. En nou moet hy 'n oordeel vel oor die man wat vir hom die heel mees kosbare in sy ganse koninkryk is. Sy regterhand. Daniël, God is my regter. Krap hom om. Tot so 'n mate dat koning Darius maak planne. Hy wil vir Daniël probeer bevry. Geen plan slaag nie. Teen son onder staan die aanklaers in die paleis van die koning weer eens hulle bestorm hom. Vir die derde keer in Daniël 6, die keer aangedryf deur bloeddorstigheid, hierdie man moet doodgemaak word. En al wat die koning kan doen, is om bevel te gee dat Daniël in die leeukuil gegooi word. Die vonnis word uitgespreek volgens die onveranderlike wet van die Meders en die Perse. Jy die wet oortree, ter dood veroordeel. Opmerklik is die wens wat koning Darius uitspreek as hy die doodsvonnis ook uitspreek. Hy het vir Daniël gesê, mag jou God, wat jy gedurig deur vereer, jou verlos. Gemeente, dit is onbeskryflik wat hier gebeur. Koning Darius, erken, ek kan jou nie verlos nie. Jou God, mag hy jou verlos. In ander woorde, Daniël, ek weet jy is onskuldig, maar ek is verplig om jou ter dood te veroordeel. Ek moet. Jammer, my anti-goddelike wet bind my. Kan nie anders nie. Darius se vonnis oor Daniël, dis profesie. Want ook op die punt sien die mens hoe die lyn deurgetrek word na die gebeure daar in die paleis van goewerneur Pontius Pilatus. Pilatus, 'n man van die wet, die Romeinse regsamptenaar, hy ken die beginsels en die reëls van die Romeinse reg. Hy ken dit op die punte van sy vingers. As die Jode hom lastig val met 'n aanklag teen Jesus van Nazareth, sien hy onmiddellik deur al die bymotiewe. Die uitspraak moet eenvoudig wees. Onskuldig. Dit is Pilatus se uitspraak. Maar toe hy hoor dat sy vrou 'n vreemde droom oor hierdie Jesus gehad het, en toe hy hoor dat hierdie Joodse volk ontevrede is met sy uitspraak, daar kan dalk 'n oproer kom, toe pas hy sy uitspraak aan. Pilatus, die man van die veelberoemde Romeinse reg, spreek die doodsvonnis uit oor 'n onskuldige man. En dis waar, hy het sy hande in onskuld gewas. Hy beduie, ek wil persoonlik niks hiermee te doen hê nie, maar nogtans, ek kan u nie verlos nie, Jesus van Nazareth, jammer, maar die wet bind my. En hoor mens hoe die waarskuwing van Psalm 146 waar word, moet op prinse nie vertrou nie, nie Darius nie, nie Pilatus nie, nie 'n koning of 'n keiser, of wat invloedryke mens wat vasgevang sit in sy eie web van intriges nie, sal uitkoms kan bied vir God se kind in nood nie. Inteendeel. Teen hulle beter wete in, sal hulle jou veroordeel om hulle eie lewe te red. Dis hoe die lewe staan. Dis die boosheid van die bose man. Daar word so ontsaglik baie onreg gepleeg onder die skyn van reg. Nie hieroor of daaroor nie. Dis hoe die duiwel opereer. Dis hoe hy God se kinders sif en sif en probeer uitsif. Hy dryf jou tot moedeloosheid, sodat jy begin afsien van God en sy gebod. Hy maak alles om jou pikdonker, sodat het uiteindelik pikdonker word hier binne in jou. Onskuldig ter dood veroordeel. Onskuldig uit jou werk afgedank, onskuldig belaster, onskuldig te nagekom, onskuldig toegesluit, onskuldig gedegradeer, onskuldig op straat gesit, onskuldig word die tender nie aan jou toegeken nie. Hoeveel kinders van God gaan nog hierdie vonnis aanhoor, voordat ons Here Jesus Christus weerkom met die wolke van die hemel? En dan kom die laaste. Daniël word onskuldig gestraf. Tussen die uitspreek van die vonnis en die toepassing daarvan, word dan nie tyd gemors nie. Die vyande van Daniël sorg dat die lastige Joodse balling so gauw as moontlik uit die weg geruim word. Voordat die koning dalk van plan kan verander, of voordat daar dalk 'n onvoorsiene omstandigheid kan kom, word Daniël in die leeukuil gegooi. En om seker te maak dat Daniël niks anders as net sal sterf nie, word die leeukuil nog met 'n klip toegemaak, so alsof hy kan uitklim. En om nog sekerder te maak, word die klip verseël met die ring van die koning en met die ringe van sy maghebbers. 'N driedubbele veiligheidsstelsel. Daar is geen uitkomkans nie. Was dit nodig? Watter kans op oorlewing het 'n man, 'n ou man, in 'n leeukuil? Die rede vir hierdie drastiese optrede lê elders. Hier word met mag en met mening afgereken met 'n kind van God. Tot so 'n mate dat die vyand van God nooit weer oor hom wil dink, nooit weer aan hom herinner wil word nie. Hierdie boek moet toegemaak word. Maak die graf toe met 'n driedubbele seël. En dit is precies dieselfde wat gebeur op die aand van Goeie Vrydag. As Christus gesterf het en begrawe is, toe skielik, toe word die Joodse raad in hulle gewete gepla. Hulle onthou dat hy gesê het, dat hy op die derde dag uit die graf gaan opstaan. En skielik moet hulle hardloop om weer nuwe planne te maak. Die graf moet verseël word met 'n driedubbele seël, net soos by Daniël. Dis asof hierdie Joodse raad Jesus van Nasaret nie afgeskud kan kry nie. Christus praat met hulle daar uit die graf uit. Hulle kan hom doodmaak. Hulle kan nie die woord van die lewe doodmaak nie. En dit moet vir ons moed gee. Dit moet ons troos. Daar is baie slegte dinge wat gebeur met ons. En daar kan nog baie meer slegte dinge met ons gebeur. Maar gemeente, wees van een ding baie seker. Die goddelose sal nooit regtig tot ruste kom oor die bose wandade wat hy pleeg teen God se kinders nie. Die stem van die waarheid sal altyd hoorbaar bly, ook al moet dit uit 'n graf uitkom. Dis waarvoor die Here sorg. Eendag sal die stem van die waarheid onkeerbaar opklink voor die regterstoel van Christus. Alle onreg wat vandag gepleeg word, alle spot, gemeene laster, die gekonkel, alles wat teen die Christene beplan word, dit word aan die lig gebring. Ons gaan vanaand DV meer daaroor hoor aan die hand van ons belydenis in artikel 37. En dan gaan die woorde van Psalm 43 in vervulling. Doen aan my reg, o God. Verdedig my regsaak teen 'n onbarmhartige volk. Red my van die man van bedrog en onreg, want u God, u is my toevlug. Ek kan nie, maar u kan. Dit moet ons inspireer. Dit hou ons reg op. Die stryd wat ons vandag ter wille van die waarheid moet stry, is nie aldag maklik nie. Om op te staan en te sê, so sê die Here, in alle omstandighede, dit laat jou partykeers bitter swaar kry. Soms is die krag min en jy wil toegee. Soveel kere gebeur dit, dat ons Christenskap in 'n hoekie begin bedryf, uit die oog van die mense. Ons wil onsself nie laat benadeel nie, ons wil ons nie laat bespot nie, met die gevolg, jy mis jou roeping. Gemeente, mag God gee, dat ons almal sal volhard, in ons profete en priester en koningsdiens. Hou die oog gerig op Christus, loop een reguit pad, moenie skroom om die waarheid te verkondig nie. God sal reg doen, God sal verlos. Daarvan mag ons seker wees. Amen. Onse Vader, dit is heerlik om onder u sorg en onder u beskerming te staan. Het is heerlik om te mag weet dat u die lewe bepaal en dat u ons bewaar, selfs in moeilike tye, wat ons moet opstaan vir die waarheid en self kan ons nie altyd nie, maar gelei deur die Gees en gedryf met krag uit die hemel, sal ons opstaan en ons sal vir die waarheid bly praat. Gee ons lus en liefde om dit te doen. Bewaar ons daarvan dat ons nie teen mense sal vaskyk nie, maar dat ons sal opkyk na u die Almagtige. Saam met u mag ons die lewe in die oë kyk, die lewe tot in ewigheid. Gee ons nou 'n geseënde dag verder, ook as ons saam hierna mag tee drink, mekaar in die oë kan kyk, met mekaar kan praat oor die dinge van elke dag. Here, laat ons mekaar dra en beskerm, mekaar ook bemoedig in ons roeping. Wees ons nabij en bring ons vanavond weer rondom die woord bijeen, om verder toegerust te word en verder bemoedig te word vir alles wat ons elke dag moet doen. Om Jezus wil bid ons dit, in die vergeving van al ons sondes. Amen. Ons het nou geleentheid om ons offergawes vir die Here af te sonder. Die diakens gaan dit insamel. Die rooi sakkies vir diakonale sorg, die blauwe vir die instandhouding van die erediens. En daarna sing ons dan Psalm 43. My siel, wat treur jy nog versla en is onrustig in jou lot? Berus slegs in Gods welbeha, strek uit jou hoop na beter dae. Verrys, herleef op sy gebod, my redder is my God. Vers 1, 2 en 5 van Psalm 43 is ons slotsang na die insameling van die offergawes. Die Here seën u en hy behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u sy vrede. Amen.